Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Trump i hiljade okupljenih odali počast Charlieu Kirku u Arizoni. U specijalizovanom sudu za Kosovo u Hagu svjedočenje započeo britanski diplomata John Stuart Duncan, pozvan od strane odbrane bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija. Krajem 90-ih Duncan je bio politički savjetnik bivšeg vrhovnog komandanta NATO snaga Wesleya Clarka, koji je 1999. predvodio vazdušnu kampanju NATO-a protiv srpskih vojnih ciljeva. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos počela zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Kim Jong-un otvoren za dijalog sa SAD-om ukoliko odustanu od denuklearizacije. Izborna reforma u Crnoj Gori još nije donijela smanjeni izborni cenzus za Rome. Delegacija Evropske unije u Podgorici poziva da se to pitanje riješi.
Podsjećamo crnogorske institucije da iskoriste predstojeći period izborne reforme kako bi postigle značajan napredak po ovom pitanju i da preduzmu sveobuhvatne korake za unapređenje inkluzije i jednakog tretmana Roma u svim sferama života.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos stigla je u trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini 22. septembra. U prijepodnevnim satima susrela se sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem. Željka Cvijanović i Željko Komšić nisu prisustvovali sastanku. Razgovarala je sa predsjedavajućom savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, nakon čega se obratila medijima. Ključne poruke zabilježila Dženana Halimović.
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos istakla je nakon susreta s predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto kako vjeruje u evropsku budućnost zemlje, no da su za stvarni napredak i njeno ostvarenje potrebni konkretni potezi vlasti. Kos je podsjetila da je uz neke pomake viđeno i niz nekonstitutivnih zakona i inicijativa u Republici Srpskoj. Podsjetila je i da je zemlja izgubila godinu i pol od kada je zvanično dobila zeleno svjetlo za razgovore o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji jer nije provela ključne reforme.
Ovo uključuje usvajanje reformi da se ojača pravosuđe, novi zakon o sudovima i novi zakon o visokom sudskom i tužiločkom vijeću koji su u potpunoj saglasnosti sa evropskim standardima, kao i imenovanje glavnog pregovarača kako bi se napredovalo s procesom.
Među uslovima su i usklađivanje s vanjskom politikom Evropske unije, što primjerice znači i sankcije Bosne i Hercegovine prema Rusiji, čemu se protive predstavnici Republike Srpske, ili viza za građane Turske ili arapskih zemalja, čemu se protive vladajući iz Federacije Bosne i Hercegovine. Kos je istakla i kako je za građane Bosne i Hercegovine izuzetno važno i usvajanje reformske agende u sklopu plana rasta, kao i da odgovornost za stagnaciju snose političari.
We cannot accept a country.
Ne možemo prihvatiti zemlju koja ne ispunjava generalno kopenhaške kriterije. Mora imati stabilnu ekonomiju, državne institucije koje su sposobne da odbrane demokratiju, slobodu medija, ljudska prava i tako dalje. I mora da bude u saglasnosti sa evropskom pravnom stečevinom. To je važno zbog toga i nije da mi namećemo vama reforme. One su neophodne da biste bili spremni za članstvo, što je i cilj. Odgovornost političara je da krenu naprijed. Ako nema argumenata protiv reformi, nego je u pitanju neki drugi aspekt koji onemogućava da se dobije zeleno svjetlo, to ide protiv volje građana Bosne i Hercegovine.
Brisel je ranije poručio da bez jasnog reformskog plana i što je još važnije njegovog provođenja, Bosna i Hercegovina neće dobiti ni euro bespovratnih sredstava ili povoljnih kredita. Prvih 108,5 miliona od oko milijardu eura namijenjenih za Bosnu i Hercegovinu ljetos je preusmjereno drugim zemljama. U oktobru bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti otprilike isto toliko novca, a Evropska komisija jasno je poručila da su sredstva namijenjena onima koji napreduju, a ne onima koji stoje u mjestu ili nazaduju. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto istakla je kako smatra da će uskoro reformska agenda u okviru plana rasta biti usvojena.
Intenzivno radimo sa ministrom pravde, gospodinom Bunozom, koji radi na pripremi novih prijedloga i uputit će ih prema Vijeću ministara, a naravno Vijeće ministara prema instituciji parlamentarne skupštine, jer jednostavno se iskristaliziralo kroz ovu neku radnu skupinu i kroz ono što su ova dva zakona prošla kroz parlamentarnu proceduru, što je to zapravo, koji je to minimum suglasja koji trebamo napraviti kad su u pitanju jedan i drugi zakon. I ja osobno mislim da samo uz postojanje političke volje nema nekih prijepornih pitanja koja se toga tiču, ali evo, ostaje odgovornost na svakom pojedincu. Ja ću još jednom ponoviti, ni za koga, vi znate da postoje politički predstavnici Bosne i Hercegovine koji svako ispred svakog od konstitutivnih naroda nosi tu odgovornost, nema alibi politike, svako treba preuzeti odgovornost unutar tijela za koje donosi odluke.
Intenzivno se kazala i Krišto radi i na pitanju glavnog pregovarača koji je, kako je navela i KOS, osoba s kojom će Evropska unija razgovarati i koja će biti kormilar, te da je to neophodan korak. Tokom boravka u Bosni i Hercegovini Marta KOS će se obratiti i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a sastaće se i sa predstavnicima organizacija civilnog društva, medija, lokalnim zajednicama, uticajnim ženama u biznisu i mladima iz cijele Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A politički podijeljena Bosna i Hercegovina dočekuje Evropsku komesarku za proširenje Martu KOS bez dobrih vijesti. Reforme su zaustavljene, milijarde eura iz plana rasta Evropske unije ostaju nedostupne za ovu zemlju, a vladajući političari međusobno se optužuju. Oni iz entiteta Federacije Bosne i Hercegovine tvrde da su krive odluke iz entiteta Republike Srpske koje osporavaju nadležnosti države. Drugi, odgovornost prebacuju na lidere Federacije Bosne i Hercegovine koji ne žele potpisati reformsku agendu i tvrde da se tim planom ruši država. Prilog Predraga Zvjerca.
Iako je Bosna i Hercegovina u martu prošle godine zvanično dobila zeleno svjetlo za razgovore o punopravnom članstvu u Europskoj uniji, Brisel je jasno rekao da će se o tome razgovarati tek kada ova zemlja ispuni niz uvjeta. Iz Europske komisije su rekli da bez jasnog reformskog plana i, što je još važnije, njegovog provođenja, Bosna i Hercegovina neće dobiti ni euro bespovratnih sredstava ili povoljnih kredita. Prvih 108 miliona od oko milijardu eura namijenjenih za Bosnu i Hercegovinu ljetos je preusmjereno drugim zemljama Zapadnog Balkana. Umjesto na suštinske reforme, državni parlamentarci i ministri su se ove godine fokusirali gotovo isključivo na europski novac, uz povremene pokušaje rekonstrukcije državne vlasti kroz smjenu kadrova Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Zdenko Ćosić, državni parlamentarac iz vladajuće Hrvatske demokratske zajednice.
Pa evo, nažalost, a to je vjerojatno i poznato i gospođi Marti, nemamo baš nekih, da tako kažem, boljih, povoljnih vijesti. Očekujemo također da ćemo čuti ono što i mi znamo, očekivanja, koja su očekivanja od nas, to je manje više sve vezano za reformsku agendu i za naše obveze prema Europskoj uniji, odnosno Europskoj komisiji, koje su izrečene u mišljenju, odnosno u onih 14 prioriteta. Znamo i sami da je sve to, da tako kažemo, teme koje su načete, koje su na izgled blizu završetka, blizu konca, ali evo, uvijek neke sitnice život znače, kako se to obično kaže.
Miroslav Vujičić, zastupnik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže da oni nikad nisu bježali od evropskih zakona i obveza i da je zamah s početka mandata usporen zbog stavova trojke. Koalicije vladajućih stranaka iz federacije koju čini Socijaldemokratska partija, Narod i pravda i Naša stranka.
Ono što je bio zamah na početku ovog mandata, istina je da je on malo, kad je u pitanju europski put, usporen zbog poznatih stavova trojke i pokušaja ulaska u jednu priču rušenja SNSD-a, sad su na neki način doveli do neke vrste statusa quo.
Rehana Dervišević iz Socijaldemokratske partije kaže da pitanje zašto nije usvojena europska agenda znaju SNSD-ovi ministri u Vijeću ministara.
I tu nema dileme, ovo sve drugo prebacivanje da neko zadržava ili ne zadržava, ovo je samo priča koja po mom mišljenju može da se servira ljudima da onima koji ne razumiju sistem i koji možda povjeruju tako nešto. Tačno se kriva zna ko je.
Šerif Špago iz opozicijske stranke Demokratske akcije kaže da svaki put kad neki europski zvaničnik dođe u Bosnu i Hercegovinu, ispunjavanje obveza je na nivou kad je BiH dobila uvjetno otvaranje pregovora.
Znači dolazak i Marte Kos je u situaciji kad imamo blokadu državne vlasti, nemamo budžet za 2025. godinu, kad bilo koje pitanje iz mišljenja iz 19. Europske komisije se uopšte i ne razmatra, odnosno i ne spominje niko, vlast nije u stanju napraviti reformsku agendu kako ne bi izgubilo ona sredstva iz plana rasta, znači sumorna situacija.
Europska komisija insistira na funkcionalnim državnim institucijama, što podrazumijeva i popunjavanje Ustavnog suda BiH, kojem godinama nedostaju dva suca iz Republike Srpske, a koje entitetske vlasti ne želi ni predložiti. Od Bosne i Hercegovine se traži i usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU. To podrazumijeva primjerice slijeđenje Brisela u sankcijama prema Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, što blokiraju predstavnici iz Republike Srpske, ili uvođenje viza državljanima Turske i arapskih zemalja, čemu se protivi dio predstavnika iz Federacije. Narodna skupština Republike Srpske usvajala je odluke kojima je osporavala državne institucije, a političkim predstavnicima na državnom nivou je davala instrukcije da blokiraju sve za što su smatrali da je, kako kažu, na štetu Srba i Republike Srpske. S druge strane, predstavnici iz Federacije glasali su protiv prijedloga koji dolaze iz Republike Srpske. BiH je prema nacrtu reformske agende planirala kandidirati projekte vrijedne više milijardi eura. Vjetroelektrane, solarne elektrane, autoceste, tunele, mostove, obnove škola, vrtića i slično. Dio novca bila bi bespovratna sredstva, a dio povoljni krediti europskih banaka. Istodobno se vlasti i javna poduzeća na svim nivoima zadužuju kako bi financirale infrastrukturne ili energetske projekte te popunile rupe u budžetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Dva dana posle upada ruskih dronova na poljsku teritoriju 10. septembra, događaja bez presedana, NATO otkrio svoj odgovor, operaciju Istočna straža. Misija je počela odmah 12. septembra, ali će biti dodatno razrađena u narednim sedmicama. Čitava ideja prema alijansi jeste da se ojača njena pozicija, povezanost i fleksibilnost duž cijelog njenog istočnog krila. Priču Rikarda Jozvika priredila Aida Đugum.
Iako je fokus trenutno na ruskim dronovima, a geografski na Poljskoj, ta operacija ima više domena, što znači da su uključene kopnene, morske i vazdušne snage i namijenjena je popunjavanju praznina od Sjevernog do Crnog mora. Međutim, jasno je stavljeno do znanja da će to biti samo na teritoriji NATO-a, što znači da nema planova za zalaženje na zapad Ukrajine radi zaštite njenog neba. Iako bi Kijev pozdravio takav potez i postoji argument za gađanje ruskih dronova mnogo ranije, mnogi saveznici NATO-a se plaše da bi ih to moglo približiti direktnom sukobu s Kremljom. Ranije su pojedinačni saveznici NATO-a provodili vazdušni nadzor na različitim lokacijama, a NATO je pružao dodatnu podršku od slučaja do slučaja u zavisnosti od procjene prijetnje. Ideja je sada da se više resursa međusobno poveže na cijelom istočnom krilu, bilo da se radi o raketama ili tehnologiji protiv dronova. Inspirisana je sličnom operacijom Baltička straža, koja je pokrenuta ranije ove godine kao odgovor na niz navodnih podvodnih sabotažnih aktivnosti Moskve u Baltičkom moru. Zvaničnici NATO-a s kojim je razgovarao Radio Slobodna Evropa, pod uslovom da ostanu neimenovani, smatraju tu operaciju uspješnom, ističući da nije bilo nedavnih pokušaja presijecanja kablova ili druge infrastrukture u regionu. 8 zemalja se već pridružilo istočnoj straži i stavilo sredstva na raspolaganje vrhovnom komandantu savezničkih snaga NATO-a Aleksusu Grinkeviću. Očekuje se da će još zemalja slijediti primjer. Francuska je bila prva s 3 borbena aviona Rafale, koje će biti stacionirani u Poljskoj, kao i vojno-transportnim avionom Airbus A400M. Velika Britanija će priložiti neke od svojih aviona Typhoon, koji će letjeti u odbrambenim misijama na poljskom nebu, a Njemačka je premjestila 4 svoja Eurofightera bliže svom istočnom susjedu, spremne da izvode borbene akcije u svakom trenutku. Italija također naznačila da će obezbijediti avione kao i Danska, Pored toga, Kopenhagen je rasporedio vojni brod u istočnom Baltičkom moru. Španija i Švedska će također doprinijeti, dok Češka zapravo raspoređuje neke trupe specijalnih snaga u Poljskoj i šalje i 3 helikoptera. Dvije stvari se ovdje ističu. Prvo, odsustvo novih američkih sredstava za istočnu stražu. Kada je upitan o tome na briefingu za novinare, Grinkević je u polušali rekao da što se tiče američkih vojnih sredstava, ja sam ovdje i uključen sam, prije nego što je dodao da Sjedinjene Države ostaju posvećene integrisanoj vojnoj strukturi alijanse. Činjenica je da Sjedinjene Države imaju više od 10.000 vojnika stacioniranih u Poljskoj i taj broj bi se mogao čak i povećati. Iako postoji široko rasprostranjen izvještaj o preraspoređivanju vojnog osoblja iz Europe u Aziju, zvaničnici NATO-a koji su govorili za Radio Slobodna Evropa bili su nepokolebljivi da nisu dobili nikakve naznake da će broj vojnika na istočnom krilu uskoro se smanjiti. Drugo pitanje je da je posvećenost istočnoj straži do sada bila veoma fokusirana na skupe borbene avione i drugu skupu opremu. I to je bila jedna od kritika poljskog i NATO odgovora na upad 10. septembra, da su borbeni avioni vrijedni više miliona dolara korišćeni za zaštitu od jeftinih dronova. Dok neki evropski zvaničnici priznaju da Varšava želi demonstraciju sile, drugi priznaju da to nije ekonomski održivo na duži rok. Ili kako je jedan visoki zvaničnik NATO-a rekao, mi naravno uviđamo da najbolji način za pobjedu nad dronovima nije veoma skupa raketa ispaljena iz veoma, veoma skupog aviona. Dakle, istočna straža je u velikoj mjeri iznenadna mjera, dok potencijalni zid dronova može postati stvarnost i dopuniti ono što već postoji. NATO će biti ključan za izgradnju takvog sistema s naznačenom spremnošću Europske unije da ga financira. Projekat će vjerovatno biti realizovan, ali u najboljem slučaju za 2 do 3 godine. Vojni savez dotle razmatra pionirski rad Letonije sa akustičnim senzorima koji brže detektuju dronove, kao i novu municiju koja omogućava avionima da koriste jeftinije oružje. Obje te stvari bi se mogle dogoditi prilično brzo. Mobilni vatreni timovi su još jedan model koji bi NATO mogao da prilagodi na osnovu iskustva Ukrajine. Kijev je koristio te male brze jedinice naoružane mitraljezima ili prenosivim sistemima protuvazdušne odbrane s povećanim uspjehom na bojnom polju. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Lijekovi u Crnoj Gori su, prema zvaničnim podacima Monstata, skuplji 15% u odnosu na avgust prošle godine. Za to vrijeme su, prema podacima Eurostata, lijekovi u Europi poskupili 2,1%. Dok poskupljenje lijekova u Ministarstvu zdravlja objašnjavaju poremećajem na svjetskom tržištu i inflacijom, opozicija poručuje da građani Crne Gore plaćaju najskuplje lijekove u Europi. Građani Podgorice i Nikšića kažu da su skuplji lijekovi udar na standard građana. Prilog Lele Šćepanović.
Novi rast cijena lijekova u Crnoj Gori je značajan udar na standard građana, a posebno penzionera koji su primorani da kupuju sve koje ne pokriva zdravstveno osiguranje. Cijene lijekova su više za 15% u odnosu na avgust 2024. Podaci su Uprave za statistiku. U tom periodu u Europi su, prema podacima Eurostata, poskupili 2,1%. Ministarstvo zdravlja poskupljenje pravda poremećajima na svjetskom tržištu i inflacijom. Iz opozicije poručuju da zbog, citat, nesposobnosti vlade, kraj citata, građani plaćaju najskuplje lijekove u Europi. U anketi Radija Slobodna Evropa penzioner Dragoljub kaže da je skok cijena lijekova veliki udar na stariju populaciju.
Da je posljednji cena, a mnogi građani jedva se stavljaju kraj sa krajem.
Za pacijente je besplatno oko 1300 lijekova koji se odlukom Ministarstva zdravlja nalaze na listi koje pokriva i nabavlja Fond za zdravstveno osiguranje. Plaćaju se iz budžeta svih građana. Ostale na recept propisane lijekove kupuju građani po cijenama koje se formiraju na slobodnom tržištu. Da bi zaustavila nekontrolisan rast cijena tih lijekova, vlada je u martu izmijenila Zakon o lijekovima i ograničila maksimalne cijene. Tokom prošle godine u Crnoj Gori je potrošeno lijekova u iznosu od preko 197 miliona eura, od čega Fond zdravstva 137 miliona, a građani iz svog džepa, po podacima Instituta za lijekove, dodatnih 60 miliona. Među njima je i Dragoljub, koji kaže da kupuje lijek za prostatu i kapi za oči.
Pa što se tiče lijekova, iz dana u dan skaču cijene, isto kao i u trgovinama, velika inflacija, a pored toga neki su skinuti sa liste pozitivnih lijekova.
On smatra da su skupi lijekovi samo dio veoma loše zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.
Dok se štedi na starim, bolesnim, iznemoglim, siromašnim, na drugoj strani vlada rasipnih.
Priča Dragoljub. Sličan stav iznosi i 70-godišnja Vera, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da su cijene lijekova samo dio problema u zdravstvu.
Država ne čini ništa.
Ističe da i suprug i ona godinama kupuju skoro sve lijekove.
Da vam kažem, mi pozitivnu listu nikako da dočekamo. Tako da smo mi na to navikli. Nove cijene lijekova, ali pošto mi to svakako kupujemo, žao mi ljudi koji ne mogu da kupe. A da li je udar, naravno da je udar.
Minimalna penzija u Crnoj Gori je 450 eura, a prosječna za avgust 548. Crna Gora ima 131.000 penzionera, odnosno korisnika prava penzijskog i invalidskog osiguranja. Ranka iz Podgorice svakog mjeseca najmanje 50 eura potroši na lijekove. Tvrdi da apotekari povećavaju cijene svakog mjeseca.
Pa što da radimo? Što je tu je? Moramo da... Imali, nemali, za lijekove moramo davati. Moramo.
Koliko vi mjesečno date od svoje penzije, primjera radi, za lijekove?
A Boga me, ne jave samo možda 50 eura da dadnem za... Nijesam nešto i vitamine te kupujem.
Ona kaže da dio građana lijekove nabavlja iz zemalja regiona, a to potvrđuje i naš sagovornik Nikšićanin Budimir.
Pošaljamo mi iz Srbije zato što ih ovdje nema, a iako ima, velika je razlika.
On smatra da su cijene lijekova u Crnoj Gori, kako kaže, rezultat monopola na tržištu.
Vidite da su oni sposobni pet puta sposobni što je bilo, ne mogu oni to lako ispraviti. Da se razumijemo, treba vrijeme, a ne ovako kakva jest ova vlada, ovo konfederacija neka u vladu. Ja znam što je ovo, oni ne pričaju jedni s drugima.
Kaže Budimir. Ministarstvo zdravlja, na čijem je čelu Vojislav Šimun, je kao glavne razloge za više cijene lijekova navelo veće troškove proizvodnje, sirovina, energije, transporta i regulatorne troškove.
Aktivno pratimo situaciju na tržištu i preduzimamo sve kako bi se trend rasta cijena i uticaj na pacijente sveo na najmanju mjeru.
Piše u odgovorima iz Ministarstva zdravlja na upit Radija Slobodna Evropa. Ministarstvo je navelo i da je vlada izmjenama zakona o lijekovima u martu ograničila maksimalne cijene lijekova na recept koji nijesu na listi koju pokriva država.
Napravili smo ovaj korak kako bi zaustavili nekontrolisani rast cijena lijekova i povećali njihovu dostupnost za sve pacijente.
Navelo je ministarstvo. Cijene lijekova u Crnoj Gori kritikovala je i opozicija. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Jevto Eraković je ocijenio da crnogorski građani plaćaju najskuplje lijekove u Europi.
Treba nadoknaditi nesposobnosti najbrojnije vlade na svijetu i obezbijediti plate za sve ministre, saradnike i ostale uhljebe. Možda rekonstrukcija vlade donese još koje ministarstvo.
Napisao je Eraković na mreži X. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
A Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja regiona koja od uvođaja višestranačnog sistema u nacionalnom parlamentu nije imala poslanika iz romske populacije. Predsjednik jedine romske partije u zemlji, Mensur Šaljaj, smatra da bi prvi poslanik u Skupštini Crne Gore iz romske populacije bio snažan motiv i primjer njihovim mladim generacijama da nastave obrazovanje i da politički djeluju. Priča Miloša Rudovića.
Jedna od glavnih prepreka za učešće crnogorskih Roma i Egipćana u politici je što nemaju ista izborna prava kao pripadnici nacionalnih zajednica slične veličine. Naime, partije nacionalnih manjina u Crnoj Gori, Bošnjaka, Albanaca, Hrvata, imaju niži izborni cenzus za ulazak u parlament u odnosu na ostale partije. Koliko će iznositi cenzus, u suštini zavisi od procenta nacionalne zajednice u ukupnom stanovništvu. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2023. godine, Romi čine 0,9, a Hrvati 0,83% stanovništva. Međutim, Hrvati u crnogorskom parlamentu duže od decenije i po imaju svog poslanika, a Romi ga do sada nisu imali. To omogućava odredba zakona o izboru odbornika i poslanika, koji propisuje da hrvatska manjina može imati poslanika ukoliko osvoji 0,35% glasova, što je na posljednjim izborima bilo malo više od 1000. Nevladine organizacije su ovo zakonsko rješenje okarakterisale kao diskriminatorno po Rome i duže od deceniju traže da se promijeni u njihovu korist. I Evropska komisija godinama u svojim izvještajima konstatuje da cenzus za političko učešće Roma u crnogorskom parlamentu, koji bi osigurao ravnopravan tretman manjina, još uvijek nije smanjen. Skupština je na predlog odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu prije 2 mjeseca izmijenila zakon o izboru odbornika i poslanika, ali se ni te promjene nisu odnosile na Rome. Na mijenjanju zakona zajedno su radile vlast i opozicija.
Iako su preduzeti neki pozitivni koraci u tekućoj izbornoj reformi, kao što je uvođenje kvote od 40% za polove, primjećujemo da konkretne mjere za poboljšanje političke zastupljenosti Roma još uvijek nijesu unaprijeđene. U našim izvještajima više puta smo preporučivali da Crna Gora uspostavi odgovarajuće izborne pragove za nacionalne manjine u skladu sa principom jednakog tretmana. Pored političke zastupljenosti, Evropska unija je i dalje zabrinuta zbog stalno visokog nivoa diskriminacije sa kojom se Romi suočavaju u obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju i pristupu uslugama. Stoga posjećamo crnogorske institucije da iskoriste predstojeći period izborne reforme kako bi postigle značajan napredak po ovom pitanju i da preduzmu sveobuhvatne korake za unapređenje inkluzije i jednakog tretmana Roma u svim sferama života.
Kazali su za Radio Slobodna Evropa iz delegacije Evropske unije u Podgorici. Iz Skupštine nisu odgovorili zbog čega do sada odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu nije obuhvatio te promjene. A predsjednik jedine romske partije u zemlji, Mensur Šaljaj, smatra da bi prvi poslanik u Skupštini Crne Gore iz romske populacije bio snažan motiv i primjer njihovim mladim generacijama da nastave obrazovanje i da politički djeluju. To bi prije svega doprinijelo rušenju predrasuda i stereotipa, smanjenju etničke distance i otvaranju šireg društvenog prostora za rješavanje problema sa kojima se suočavamo svakodnevno. Kraj citata. Nardi Ahmetović, direktor Centra za afirmaciju repopulacije, posebno ističe pozitivne posljedice političke participacije u Sjevernoj Makedoniji, zaposlenost visokoobrazovanih Roma u državnim institucijama, povećan broj upisa na svim nivoima obrazovanja i regulisan položaj osoba bez dokumenata. Međutim, romska populacija u Sjevernoj Makedoniji prvi put od osamostaljenja države nema ni jednog poslanika u parlamentu. Na posljednjim izborima 2024. godine 4 romske partije su bile na izbornoj listi koalicije predvođenom sada vladajućom partijom VMRO-DPMNE. Međutim, niko od romskih kandidata nije izabran za poslanika. U svim dosadašnjim vladama pripadnik romske zajednice pokriva mjesto ministra bez portfelja. U aktuelnom sazivu Skupštine Srbije nema predstavnika romskih partija. U ranijem periodu poslanici romske nacionalnosti su bili predstavnici drugih partija. Romska zajednica u Skupštini Kosova ima najmanje jedno garantovano poslaničko mjesto od 120. Postoji mogućnost da osvoji još jedno, ukoliko dobiju najveći broj glasova među Romima, Aškalijama i Egipćanima. Romi u Bosni i Hercegovini nemaju svoju partiju, iako su po ustavu nacionalna manjina. Zato se ne mogu kandidovati za člana predsjedništva i Doma naroda parlamenta, sastavljene od 3 konstitutivna naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata. Zbog toga je Evropski sud za ljudska prava presudio u korist Derve Sejdića i Jakuba Fincija, koji su tužili BiH zbog uskraćivanja tih prava. Sud je presudio njihovu korist 2009. godine, tražeći izmjene izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine. Međutim, presuda nije sprovedena jer ne postoji politički konsenzus za to. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Lijep pozdrav do narednog slušanja.